Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku emisije vijesti dana.
Stabilnost Republike Srpske neprestano se ugrožava, zbog čega je potrebno razgovarati i stabilizovati političke odnose i prilike, ocijenili lideri vladajuće koalicije Dodik, Pavić i Đokić.
Predsjednik Dodik najavio da će podnijeti tužbu protiv samoga sebe za malverzacije za koje ga optužuje opozicija.
Policija podnijela izvještaj protiv 4 lica iz preduzeća Putevi Srpske, osumnjičena za nesavjesno privredno poslovanje i štetu od 2,1 milijon maraka.
Smijenjen direktor Banke Srpske Zdravko Trivunčić.
Prvi podaci iz crne kutije sugerišu da ruski putnički avion nije oboren izvana, tvrdi izvor blizak istrazi.
Održana prva sjednica žirija izbora najboljih sportista Bosne i Hercegovine.
Vrijeme. Pretežno sunčano uz blagi porast temperature.
Lideri koalicionih partija na vlasti u Srpskoj naglasili su da su institucije Republike Srpske kao i koalicija stabilne, ali da postoje pokušaj da se institucije Republike Srpske destabilizuju. Pozvali su stranke na vlasti na nivou BiH na saradnju i koordinisano djelovanje o pitanjima značajnim za građane Srpske. Lider SNSD-a Milorad Dodik obavijestio je koalicione partnere, ali i javnost, da će podnijeti tužbu protiv predsjednika Srpske, odnosno sebe, za malverzacije za koje ga prozivaju opozicione stranke, kako bi se konačno raščistilo sa optužbama opozicije, informiše Zorana Marković.
Lider SNSD-a Milorad Dodik naglasio je da koalicioni partneri insistiraju da postoji koordinisano djelovanje vlade Republike Srpske i srpskih predstavnika u Savjetu ministara BiH i da će iz tog razloga insistirati da oni održavaju jednom sedmično sastanke.
Kako to rade obično u zemljama Zapada, gdje su ljudi, recimo, iz zemalja članica EU nalaze na poslovima u Briselu, obaveza im je da jednom sedmično se konsultuju sa svojim vladama, tako nešto slično želim i mi da uvede. U svakom slučaju, dakle, jedan redovni sistem komunikacije i mi radimo i naše aktivnosti uperene isključivo na to da stabilizujemo sistem.
U posljednje vrijeme primjetno je da se pokušavaju destabilizovati institucije Republike Srpske, što ne bi bio veliki problem da ta pojava dolazi izvana, ali ona dolazi od predstavnika iz Republike Srpske u zajedničkim institucijama, kaže lider DNS-a Marko Pavić.
Mi kao koalicija na vlasti želimo da gradimo stabilnu Republiku Srpsku, prosperitetnu Republiku Srpsku i da odgovorimo svim izazovima koji se pred nju postavljaju. U tome našem radu želimo vrlo korektne odnose vlade Republike Srpske i Savjeta ministara Bosne i Hercegovine.
Lider socijalističke partije Petar Đokić ističe da je jedan od primjera štetnog djelovanja najava formiranja investicionog fonda pri Centralnoj banci, čime bi se oštetili entiteti i finansijski, ali i prenijele nadležnosti i otvorilo put za formiranje novih institucija na nivou BiH.
Banka je institucija Bosne i Hercegovine koja svoje prihode ostvaruje od djelatnosti koja se odvija u entitetima uz organizaciju dvije vlade. Savjet ministara u tom smislu samo ograničeno ima nadležnost, odnosno nad jednom institucijom posebno koja obezbeđuje dio sredstava prema budžetu, odnosno postiče određenu vrstu ili prati određenu vrstu aktivnosti, to je Uprava za indirektno oporezivanje. Sve drugo su nadležnosti dvije vlade i nadležnost entiteta, odnosno kantona i opština.
Lider SNSD-a Milorad Dodik najavio je da će, s obzirom da ga godinama medijski optužuju za razne malverzacije, a da nijedna institucija nije ništa uradila po tom pitanju, tužiti sam sebe. A za svjedoke će pozvati sve one opozicione političare koji su najavljivali velike afere i optužbe protiv njega.
Smatram da će to doprinijeti ukupnoj stabilizaciji prilika i smatram da će postaknuti druge da putem institucija traže rješenje za ono što jeste kršenje zakona. I da se javna galama, okaljanje ljudi, iznošenje neistina i svega drugoga što smo mogli vidjeti u prošlosti jednom stane.
Dodik ističe da će na taj način jednom se završiti priča o navodnom kriminalu.
Kakva su očekivanja od predstojećeg sastanka patrijarha Srpskog Irineja sa političkim predstavnicima iz Srpske, na kome će se razmatrati prijedlog ugovora između BiH i Islamske vjerske zajednice? Da li će sa tog sastanka član predsjedništva BiH iz Republike Srpske i srpski poslanici u parlamentu BiH dobiti usaglašen stav o sporazumu koji stavlja Islamsku vjersku zajednicu u povlašteniji položaj od ostalih vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini? Pripremio Radan Škipina.
Od konsultacija s njegovom svetosti, patrijarhom Irinejem u Bijeljini 5. novembra, očekujemo da čujemo mišljenje kako da se u Bosni i Hercegovini uspostavi ravnopravnost svih vjerskih zajednica, ističe predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji naglašava da se Srpska pravoslavna crkva ne miješa u politiku kao što to čini Islamska vjerska zajednica.
Patrijarh nije ni sudija, nije ni neko ko će doći da nešto tu nameće. Mislim da su osnov za ovaj sastanak je bilo ranije utvrđen prijedlog ugovora između Bosne i Hercegovine i Islamske vjerske zajednice, ne u smislu da crkva, pravoslavna crkva to osporava, ali u svakom slučaju da kaže svoj stav koji podrazumijeva, i očekujem da će to tako i biti, da svi trebaju da budu ravnopravni i jednaki, a ne da imaju povlašteni i oni koji malo više imaju pravo i oni koji imaju malo manje pravo.
Član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Mladen Ivanić obećao je da neće dati podršku prijedlogu ugovora sa Islamskom zajednicom ukoliko to ne urade Srpska pravoslavna crkva i Katolička crkva i da će se zalagati da prava tri religije u BiH budu identična. I dok vjerski, politički i bošnjački lideri tvrde da je prijedlog ugovora Islamske zajednice sa BiH napisan u skladu sa svim zakonima u BiH, kao i poveljama o ljudskim pravima, i da je na fonu prethodno potpisanih ugovora BiH sa Katoličkom i Srpskom pravoslavnom crkvom, u jevrejskoj zajednici očekuju ista prava i za ostale vjerske zajednice. Jakob Finci, predsjednik jevrejske zajednice u BiH.
Koji god bonitet, bilo koja crkva ili vjerska zajednica dobije ugovor sa državom, isto to se primjenjuje, na primjer, i na jevrejsku zajednicu, čime smo mi u potpunosti zadovoljni i nemamo nikakvih posebnih potreba.
No i prije razmatranja samog prijedloga u predsjedništvu BiH već postoje dileme zašto taj dokument još nije stigao iz savjeta ministara u kabinete članova kolektivnog šefa države. U kabinetu srpskog člana danas nam nisu mogli potvrditi zbog čega prijedlog još nije stigao, iako ministarka za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac izričito tvrdi da je prijedlog dostavljen.
Je prošao vijeće ministar, ide na predsjedništvo.
Je li prosljeđen u predsjedništvo?
Naravno, odmah posle sjednice vijeća ministara.
Na sastanku sa patrijarhom Irinejem, politički predstavnici iz Republike Srpske očekuju da čuju mišljenje njegove svetosti i o drugim značajnim pitanjima u BiH i regionu.
Prekompozicija vlasti na nivou Bosne i Hercegovine nakon sporazuma SDA i SBB-a neminovna je. O smjeni DF-ovih i postavljanju ministara iz SBB-a pregovara se daleko od očiju javnosti. Koalicija na nivou Bosne i Hercegovine je poljuljana jer se ulasku SBB-a u vlast protivi SDS. Mada iz SDA tvrde da su odani svom partneru iz Republike Srpske, kako sada stvari stoje, jedino ultimatumom da će izaći iz koalicije, SDS možda može spriječiti rekonstrukciju vlasti BiH. Vesna Stakić.
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović optimista. Tvrdi da će za dvije nedelje Demokratska fronta biti potisnuta iz BiH vlasti.
Bez obzira što možda će neko biti nezadovoljan, sasvim izvjesno će se SBB ući u vlast na razini Bosne i Hercegovine.
SDS brani poziciju Demokratske fronte u savjetu ministara, čuvajući tako i fotelju Emira Suljagića, negatora Srpske. Šef poslaničkog kluba SDS-a u predstavničkom domu BiH Aleksandra Pandurević kaže: rekonstrukcija savjeta ministara nije potrebna.
Ja ne vidim zašto tim koji dobro radi da bilo ko treba mijenjati.
Mada je lako odstupio iz vlasti u Federaciji BiH, lider Demokratske fronte Željko Komšić ne bi da izgubi pozicije na BiH nivou.
Vijeće ministara, koliko ja znam, koliko ima informacija, funkcioniše do sada dosta dobro.
SDS samo ultimatumom da će napustiti BiH vlast, što je teško očekivati, može i to možda uticati na svog partnera SDA da u savjet ministara ne dovede Radončićeve kadrove. Da pouzdanijeg partnera od SDS-a u Srpskoj ipak nemaju, potvrđuje Šefik Džaferović iz SDA.
Naravno, SDA tu treba da obave razgovore sa Savezom za promjene, jer je naš stav da je Savez za promjene iz Republike Srpske partner s kojim dalje želimo da gradimo parlamentarnu većinu.
Neočekivano obnovljeno prijateljstvo sa SDA, pa lider SBB-a Fahrudin Radončić mijenja i svoj odnos prema eventualnim političkim partnerima iz Srpske.
SBB ne lobira da u vlast uđe SNSD dokle god se govori o referendumu.
Iz SNSD-a tvrde samo su posmatrači, da im zbog očuvanja pozicije institucija Republike Srpske više odgovara takva uloga, potvrđuje poslanik SNSD-a u predstavničkom domu BiH Lazar Prodanović.
SNSD na nivou Bosne i Hercegovine opozicija. Mala je vjerovatnoća u bilo kom smislu da će doći do ovakve promjene, niti ona nema potrebna.
Pitanje je i da li SDS u prilici da uslovljava ulazak SBB-a u savjet ministara. Spekuliše se i da će Fahrudin Radončić zatražiti mjesto predsjedavajućeg savjeta ministara BiH, što bi produbilo već izražene unutarstranačke probleme u SDA. Aktuelna BiH parlamentarna većina odavno je na klimavim nogama, a ni eventualno nova, ako se nađe način da se zadovolji SBB, ne obećava previše.
Kriminalistička policija Centra javne bezbjednosti Banja Luka podnijela je izvještaj nadležnom tužilaštu protiv 4 odgovorna lica javnog preduzeća Putevi Republike Srpske, osumnjičena da su nesavjesnim privrednim poslovanjem pričinila štetu od 2,1 milijun maraka. Izvještaj je podnesen protiv Mladena Lazendića, Slobodana Udovičića, Nedeljka Kneževića i Miroslava Jankovića. Ova lica osumnjičena su da su prilikom izgradnje objekata za naplatu putarina na magistralnom putu Banja Luka Klaš izvršila krivično djelo nesavjesno privredno poslovanje. Portparolka Okružnog tužilaštva Banja Luka Maja Đaković-Vidović.
Okružnom tužilaštvu Banja Luka 30. oktobra ove godine od strane Centra javne bezbjednosti Banja Luka, sektor kriminalističke policije, dostavljen je izvještaj protiv 4 lica javnog preduzeća iz Banja Luke zbog postojanja osnova sumnje da su prilikom izgradnje objekata za naplatu putarine na magistralnom putu M16 Banja Luka-Klašnice počinili krivično djelo nesavjesno privredno poslovanje. Tužilac će u navedenom predmetu donijeti naredbu o sprovođenju istrage, a nakon što sprovede sve potrebne istražne radnje i mjere u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku Republike Srpske, donijeti tužilačku odluku.
Agencija za bankarstvo Republike Srpske smijenila je direktora Banke Srpske Zdravka Trivunčića zbog kršenja odluke agencije kojom je banci bilo zabranjeno da prima depozite.
Agencija je rješenje o suspenziji Trivunčića donijela u petak 30. oktobra i istovremeno naredila nadzornom odboru da hitno imenuje vršioca dužnosti. Predsjednica nadzornog odbora Banke Srpske Snježana Vujnić potvrdila je da će se nadzorni odbor sastati već danas ukoliko se utvrdi da to može jer je većina članova podnijela ostavke.
Smjena direktora Banke Srpske Zdravka Trivunčića ne znači destabilizaciju i gubljenje povjerenja prema toj finansijskoj instituciji, izjavio je predsjednik Milorad Dodik i najavio nekoliko rješenja za konsolidaciju banke.
Banka ima određene probleme, ali svo ovo vrijeme činimo i radimo sve što je moguće da stabilizujemo banku. Ima nekoliko varijanti pod A i B i C i vjerujem da ćemo uspjeti da to dovedemo u poziciju jedne stabilne institucije. Ne bi trebalo zaključivati da smjena bilo koga je destabilizacija neke situacije. Ja ne tvrdim da banka nema probleme, naravno da ima, ali to nije toliko da bi se opšte nepovjerenje prema toj instituciji uspostavilo.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, Dragan Lukač, izjavio je danas u Banja Luci da se još vodi istraga o pokušaju terorističkog napada u Janji kod Bijeljine.
Ta istraga se još vodi. Najveći uspjeh Ministarstva unutrašnjih poslova je da je spriječeno ono što je bilo planirano, znači da se izvede taj teroristički napad koji bi vjerojatno doveo do velikog uznemirenja građana, uglavnom bošnjačke nacionalnosti koji su većina u Janji. Da li je neko imao namjeru da upravo to napravi u Republici Srpskoj i da proizvede neki među nacionalnu netrpeljivost i mržnju ili eventualno neki sukob, vidjet ćemo istragom šta ćemo utvrditi. Istraga dalje ide. Jedna od osnovnih stvari je da pronađemo vlasnika objekta koji se nalazi u inostranstvu i da obavimo sa njim razgovor, a ostalo uzimanje sa lica mjesta, DNK i ostali tragova će pokazati da li će nas usmjeriti prema nekom drugom.
U Upravi za policijsko obrazovanje 45 kadeta potpisalo je ugovor o stupanju na obuku za pripadnike specijalne policije MUP-a Srpske. Ukupno je bilo prijavljeno 650 kandidata, a svoju šansu da postanu pripadnici specijalne policije, nakon što prođu dvogodišnju obuku, prvi put dobilo je i 5 djevojaka. Sreću polaznicima poželio je ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač i komandant specijalne policije Dragan Ribić. Opširnije Nenad Stupar.
Jedna od pet djevojaka koje su primljene na obuku za pripadnike specijalne jedinice policije je i Stefani Knežević. Kaže da su prošli mnogo psihofizičkih testova i da nije bilo lako, ali trud i želja su pomogli da ne odustane.
Prva faza je bio zdravstveni pregled A kategorije, medicinski pregled, drugi je bio motoričke sposobnosti i treći drill. Sad se nalazim na akademiji, daću sve od sebe da pokažem da sam za specijalnu jedinicu, naravno i uopšte za policiju.
Od 650 kandidata koliko je bilo prijavljeno, izabrano je 45 najboljih, uvjeren je ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač, koji je danas kadetima čestitao i poželio im sreću u daljoj obuci. Ističe da specijalna policija treba da se podmlađuje i da proporcionalno prati broj pripadnika MUP-a Republike Srpske.
Treba nam 2 godine da napravimo specijalce, to nije kratak period i to je proces koji moramo da kontinuirano vodimo i da imamo izbor među najboljim mladim ljudima u Republici Srpskoj koji će moći taj posao da rade na pravi način, a to je veoma zahtjevno i teško.
Kao i do sada, urađen je jedinstven postupak regrutovanja, jer svi polaznici dolaze iz civilnog sektora, rekao je načelnik uprave za policijsko obrazovanje Mile Šikman.
I mi smo evo unazad 5 godina po tome specifični, jedinstveni, da regrutujemo upravo kandidate iz reda civila, kandidate do 25 godina koje prolaze po naprijed navedenu proceduru i nakon toga završe ovdje policijsku akademiju, osnovnu policijsku obuku i tek nakon toga se upućuju na specijalističku obuku.
Svih 45 kadeta odradit će osnovnu jednogodišnju obuku u upravi za policijsko obrazovanje, a nakon toga slijedi im godinu dana usavršavanja u bazi specijalne jedinice policije.
Anto Niče, osumnjičeni za trostruko ubistvo u Livnu, uhapšen je u livanjskom selu Komorani.
Niče je u petak navečer u mjestu Suhača nožem usmrtio svoju majku, bratovu suprugu, a od posljedica ranjavanja preminuo je i njegov brat. Na dan kada je počinio ubistvo, Niče je izašao iz pritvora u Mostaru, u kojem je proveo mjesec dana zbog nasilja u porodici.
Granična policija Bosne i Hercegovine provjerava Kurde koji su otkriveni u Hrvatskoj i očekuje zvanične informacije od MUP-a Hrvatske o ovom slučaju i readmisiji osoba u BiH.
Ono što možemo reći u ovom trenutku jeste da su na području Hrvatske otkrivena 4 državljanina Turske, za koje se pretpostavlja da su Kurdi, te da nad njima obradu vrše pripadnici MUP-a Hrvatske, navodi se u saopštenju granične policije Bosne i Hercegovine. Hrvatska granična policija jučer je spriječila ulazak manje grupe migranata koji su iz Bosne i Hercegovine preko Bihaća došli u Ličko Petrovo selo. Riječ je o Kurdima koji su stigli s tursko-sirijske granice i oni bi danas trebalo da budu vraćeni u Sarajevo.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je Petra Kovačevića na 9 godina zatvora zbog ratnog zločina na području Višegrada 92. godine.
Proglašen je krivim za ubistvo, silovanje i nezakonito zatvaranje. Sudsko vijeće oslobodilo ga je krivice za paljenje kuća i pomaganje u ubistvu 2 civila. Na ovu presudu dozvoljena je žalba.
Nepoznati počinioci prelijepili su preko metalne zastave Republike Srpske na vrhu Maglića s jedne strane zastavu BiH, a sa druge strane su po srpskoj trobojci nacrtali grb sa obrisima Ljiljana.
Članovi Vočanskog planinarskog društva Zelengora, koji su ovog vikenda boravili na Magliću, potvrdili su da se desio ovaj vandalski čin. Predsjednik ovog planinarskog društva, Momo Mihajlović, rekao je da je ovo već 2. ili 3. put u posljednjih nekoliko godina da vandali na ovakav način skrnave obilježje Republike Srpske.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Ministarstvo financija Slovenije pozvalo devizne štediše Ljubljanske banke da od 1. decembra podnesu zahtjev za verifikaciju neisplaćene devizne štednje.
U Trebinju počeo 10. jubilarni festival Dan malih stvari. Ministarstvo financija Slovenije pozvalo je devizne štediše Ljubljanske banke da od 1. decembra podnesu zahtjev za verifikaciju neisplaćene devizne štednje. Slovenačkom fondu za nasljedstvo štediše lično ili poštom zahtjev mogu predati do kraja 2017. godine. Obrasci za povrat stare devizne štednje dostupni su na njihovoj web stranici. Pripremila Gostimirka Eskić.
Mogu li devizne štediše Ljubljanske banke konačno da odahnu, pita si Miomir Kurušić iz Banja Luke, čijem ocu Bori Ljubljanska banka bez kamata duguje 107.000 evra. Kao i mnogi, nije upoznat šta je sve od dokumenata potrebno kako bi se isplatila devizna štednja.
Stvarno ne znam šta treba od papira i mi što se tiče papirologa imamo te devizne knjižice od Ljubljanske banke.
Mislim da je to validan dokument. Sam je upojena sa rokom otplate devizne štednje. Sad ne znam jer se oni izjasno za koliko godina će isplatiti, ili će isplatiti za 2 godine, ili u cijelosti, ili u ratama, ili kvartalno, ne znam uopšte kako će on to odraditi. Navodno da će moći da ovdje slati neki formular sa povratnom informacijom da se on zaplinu to.
Oko 130.000 štediša u BiH i Hrvatskoj mogu Slovenačkom fondu za nasljedstvo poslati zahtjev u naredne 2 godine. Osim ličnih podataka, traže se i podaci štednih knjižica kao iznos novca koji Ljubljanska banka duguje štedišama, navela je predsjednica Udruženja za zaštitu deviznih štediša u BiH Mila Omer-Softić.
Za ovu aplikaciju potrebno im je ovjerena kopija knjižice ako imaju ili moraju imati još dokumenat da li je vršena isplata u humanitarne svrhe poslije 1991. I to su podaci koje bi trebao da da skrbnik Ljubljanske banke. Pravo na potraživanje imaju i nasljednici, odnosno može zahtjev podnijeti i punomoćnik, s tim što te zahtjeve će trebati prevesti i punomoć u dijelu i ovo na slovenačkom.
Slovenačka vlada u budžetima za naredne 2 godine već je planirala stavku za ovu namjenu. Ministar spoljnih poslova Slovenije Karl Erjavec očekuje da će prve štediše do svog novca doći već u prvoj polovini naredne godine.
Nadležni fond morat će o zahtjevima da odlučuje vrlo brzo, dakle u roku od 3 mjeseca od prijema potpunog zahtjeva. Time jasno dajemo do znanja da presudu želimo da sprovedemo bez ikakvog odlaganja.
Ukoliko štediše budu nezadovoljne slovenačkim obračunom, imaju pravo na žalbu. Rok za njeno razmatranje je 30 dana, a isto toliko vremena fond će imati na raspolaganju da u evrima isplati deviznu štednju. Ukupan dug Ljubljanske banke prema štedišama u BiH i Hrvatskoj iznosi oko 257 miliona evra bez kamate, a hrvatske štediše će doći prve na red za isplatu, dok štediše u BiH moraju sačekati kompletnu dokumentaciju banke od vlasti u BiH, o čemu se još uvijek vode pregovori.
Oboljeli od raka pluća od danas mogu da se prijave za korištenje kubanske vakcine koja je u petak stigla u Srbiju. Odabir pacijenata počinje za 10 dana, a ljekari kažu da od 6.000 oboljelih, za sada njih 900 ispunjava uslov da dobije vakcinu. Izvještava novinarka Radio Beograda Marina Bajić.
Lečenje je besplatno, a terapija traje 2 godine. Jedini zvanični distributer biće Institut Torlak, a tretmani će se sprovoditi u Klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije, Kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa i u Institutu za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da se vakcina daje samo pacijentima koji su u posljednjem stadijumu bolesti i da može da im produži život od 3 do 5 godina.
Došli su pacijenti, ušli su u proceduru, formirani su konzilijumi. Mora procedura da se ispoštuje, mora svaki pacijent da se obradi, znači nije to stvar koja može da se uradi za pola sata, za sat vremena. Oni koji imaju određenu vrstu tumora idu na testiranje, ako taj test bude pozitivan, onda su oni kandidati za vakcinu.
Prvo, neophodno testiranje u Srbiji se sprovodi više od 4 godine i njega je prošlo 900 bolelih, tvrdi direktor Instituta za plućne bolesti Vojvodine Branislav Perin.
Ono što još ne znamo, to je još jedan uslov koji tek sada kreće u zemlji Srbiji, a to je opet jedan nov imunološki test koji će nam reći koji je tačno broj od ovih, recimo 900, koji će biti u potpunosti kandidati ispunjavati sve uslove da dobiju ovu vakcinu.
Očekuje se da za 15 dana u Srbiju dođu lekari sa Kube koji će učestvovati u izboru pacijenata i primjeni terapije. U resornom ministarstvu kažu da će vakcina za obolele od raka pluća od januara biti registrovana u Evropskoj uniji, a zatim i u Srbiji. Napominju da ona nije lek, već da usporava napredovanje bolesti.
Svijet, prvi podaci iz crne kutije sugerišu da ruski putnički avion nije oboren izvana, tvrdi izvor blizak istrazi. Prema dešifrovanim podacima, posada aviona nije poslala signal za pomoć prije udara o zemlju, navode ruski mediji. Ranije je aviokompanija saopštila da isključuje ljudske i tehničke faktore kao uzroke pada ruskog putničkog aviona u Egiptu.
Šef Ruske federalne agencije za avionski saobraćaj izjavio je da su neutemeljene tvrdnje o spoljnom faktoru kao uzroku pada putničkog aviona u Egiptu. On je dodao da je upoznat sa činjenicom da su dijelovi aviona rasuti na velikom području i da to sugeriše da se letjelica raspala na velikoj visini, ali da je prerano da se govori o uzrocima tragedije. Avion ruske kompanije letio je iz egipatskog odmarališta Sharm el-Sheikh ka Sankt Peterburgu kada se srušio 31. oktobra u udaljenu planinsku oblast u centralnom dijelu Sinaja, pri čemu je poginulo svih 224 putnika i članova posade.
Britanski vojni stručnjak Paul Beaver smatra da džihadisti Islamske države nisu mogli da obore avion ruske kompanije, jer je siguran da oni ne posjeduju raketni sistem poput ruskog sistema Buk, pomoću kojeg je moguće oboriti avion sa visine od gotovo 10.000 metara.
Takav sistem zahtjeva veći broj dobro obučenih ljudi i integrisani sistem vazdušne odbrane. Ne može se tek tako vozilom doći do nekog mjesta i sa njega ispaliti projektil, istakao je Beaver. On je dodao da obavještajne agencije detaljno nadgledaju Sinajsko poluostrvo, tako da bi raketni sistem bio primijećen.
20-godišnji mladić pucao je na policajce koji čuvaju rezidenciju turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana u Istanbulu, a zatim i na sebe.
Turski mediji javljaju da je on smješten u bolnicu i da je životno ugrožen. Muškarac se raspravljao s policajcima ispred rezidencije, zatim je izvukao pištolj, pucao na njih, a onda i sebi u glavu. U incidentu nema povrijeđenih policajaca. Muškarac koji ima kriminalni dosije, htio je da uđe u zgradu. Erdogan, čija je vladajuća stranka jučer osvojila većinu na parlamentarnim izborima, u vrijeme incidenta nije bio u rezidenciji.
Kultura. U Trebinju se održava 10. jubilarni interdisciplinarni festival pod nazivom Dani malih stvari. Festival je otvoren izvođenjem monodrame master radova studenata Fakulteta dramskih umjetnosti u Beogradu. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Na pozorišnom festivalu Dani malih stvari u Trebinjskom domu mladih u 20 časova večeras će nastupiti gosti iz Kosovske Mitrovice, ansambl Fakulteta umetnosti Priština sa predstavom Putujuće pozorište Šopalović Ljubomira Simovića. Ovogodišnje Dane malih stvari otvorila je monodrama Bog da prosti rađena po motivima romana Petrin venac Dragoslava Mihajlovića. Ova monodrama je master rad na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu mlade glumice Anite Stojadinović.
Birala sam tekst koji je meni blizak, dakle ja dolazim iz sličnog kraja kao Petrija i već smo mi dolazili ovdje sa fakultetom pre 2 godine.
Prema riječima organizatora i ove godine izostala je financijska podrška iz gradske uprave. Tako interdisciplinarni fest koji je okupljao profesionalna pozorišta iz zemalja i inostranstva polako poprima formu smotre sa ograničenim sadržajima, rekao je Željko Milošević, umjetnički direktor festivala.
Negdje već sa 5. je postao prepoznatljiv festival u regionu. Mi smo već tada imali prijave pozorišta, mogu da kažem, iz gotovo cijele Europe, sjećam se Mađarske, Bugarske, Holandije. Imali smo čak i sa drugog kontinenta, dakle bilo radilo se o prijavi iz Izraela.
Organizator manifestacije je kulturna scena Male stvari iz Trebinja. Publika na 23. festivalu klasike Vršačka pozorišna jesen 2015 je ocijenila 7 predstava koje su odigrane u takmičarskom dijelu, ocjenama od 1 do 5. Najvišom ocjenom 4,69 publika je nagradila predstavu Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke, Mrešćenje šarana, autora Aleksandra Popovića u režiji Egona Savina.
Prva sjednica žirija 15. izbora najboljih sportista Bosne i Hercegovine koji organizuju nezavisne novine održana je danas u Sarajevu, informiše Dragan Novaković.
Žiri će, sudeći prema rezultatima koje su ostvarili sportisti Bosne i Hercegovine, imati težak zadatak da izabere najbolje u svim kategorijama. Pored izbora najboljeg sportiste i sportistkinje, nagrade će biti dodijeljene i u kategoriji najbolji trener, najbolja ekipa, najperspektivniji sportista i sportistkinja. Također, bit će dodijeljene i nagrade za fair play, razvoj sporta te životno djelo. U konkurenciji sportista invalida bit će dodijeljene nagrade u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji.
Mi ćemo učiniti sve da to bude sve kako treba i nadam se da ćemo se eto na ove 2-3 sastanka družiti i odabrati najbolje, da će sve biti kako treba.
Naredna sjednica žirija bit će održana 9. novembra u Mostaru, a potom slijedi sastanak u Banja Luci 19. novembra. Konačna odluka o najboljima bit će donešena na posljednjem sastanku na sam izbor najboljih 15. decembra.
Danas je uz duže sunčane periode i malo toplije, samo u mjestima sa maglom zadržalo se svježije vrijeme. Sutra blagi porast temperature. Više o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 13 časova iznosile Rudo 5, Prijedor, Foča, Novi Grad 6, Višegrad 7, Čemerno 8, Drinić i Srbac 9, Srebrenica, Šipovo, Kalinovo i Kedoboj 10, Mrkonjić Grad, Zvornik, Ribnik, Banja Luka, Bijeljina 11, Sokolac 13, Han Pjesak 15, Gacko, Nevesinje, Bileća 16, Ljubinje 18 i Trebinje 19 stepeni. Sutra nas očekuje sličan dan. Ujutro će biti hladno sa slabim mrazem u pojedinim nižim i umjerenim višim predelima. Tokom dana uz dosta sunčanog vremena dalji porast temperature, ali na sjeveru i ponegdje na istoku magla će se zadržati i tokom dana uz hladnije vrijeme. Na jugu sunčano i osjetno toplije. Jutarnja temperatura od minus 1 do 3, na jugu do 8, u višim predelima od minus 4. Najviša dnevna između 11 i 16, na jugu do 23, u mjestima sa maglom od 7 stepeni.
Hvala za pažnju, još jednom važnije vijesti.
Stabilnost Republike Srpske neprestano se ugrožava, zbog čega je potrebno razgovarati i stabilizovati političke odnose i prilike, ocijenili lideri vladajuće koalicije Dodik, Pavić i Đokić.
Predsjednik Dodik najavio da će podnijeti tužbu protiv samoga sebe za malverzacije za koje ga optužuje opozicija.
Policija podnijela izvještaj protiv 4 lica iz preduzeća Putevi Srpske osumnjičena za nesavjesno privredno poslovanje i štetu od 2,1 milijun maraka.
Smijenjen direktor Banke Srpske Zdravko Trivunčić.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojane Gligorević i Radovan Marčeta.